ειδωλολατρικές επιδράσεις στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Μέρος πρώτον. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία δέχτηκε ειδωλολατρικές συνήθειες και εορτές στο τυπικό της, ρωτούν πολλοί. Λένε για παράδειγμα ότι το έθιμο της μνημόνευσης των κεκοιμημένων κατά το ψυχοσάββατο που προηγείται της Πεντηκοστής, καθώς και η γονικλησία τη μέρα αυτή, είναι κατάλοιπα ειδωλολατρικά, όπως οι τριήμερες ειδωλολατρικές νεκρικές εορτές των λεγόμενων λεμουρίων. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πολλές παραδόσεις των ειδωλολατρών παρέμειναν και ενσωματώθηκαν στην αληθινή λατρεία των χριστιανών. Θα πρέπει όμως εξ αρχής να τονιστεί ότι αυτό έγινε μόνο όταν προσέδωσε η Εκκλησία διαφορετικό, αληθινό νόημα και περιεχόμενο στη διεφθαρμένη ειδωλική λατρεία. Κράτησε τον τύπο, το εξωτερικό μέρος με το οποίο ήταν εξοικειωμένοι οι ειδωλολάτρες πριν γνωρίσουν τον αληθινό Θεό και απορρίψουν τη λατρεία των ειδώλων. Η Εκκλησία έκανε αυτή τη συγκατάβαση αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που είχαν αυτοί να αποχωριστούν προηγούμενες μακροχρόνιες συνήθειες. Έτσι έχουμε τα κάλαντα με διαφορετικό σήμερα περιεχόμενο. Ή τα ρίζια που συνηθίζεται να ρίχνουν στην ακολουθία του γάμου. Ή την τιμή των νεκρών. Οι ειδωλολάτρες τιμούσαν τους νεκρούς τους και έκαναν γεύματα την Τρίτη, Ενάτη και Τριακοστή μέρα, καθώς και κάθε χρόνο στην επέτειο. Οι χριστιανοί αντίστοιχα τελούσαν μνημόσυνα την Τρίτη, Ενάτη και Τεσσαρακοστή μέρα από το θάνατο του νεκρού και την επέτειο του θανάτου του στη συμπλήρωση ενός χρόνου, γιατί θεωρούσαν την ημέρα αυτή ως γενέθλιο για τη νέα ζωή. Άλλοτε οι συνήθειες των ειδωλολατρών δεν έβλαπταν το ορθό φρόνημα της Εκκλησίας και διατηρήθηκαν, έχοντας δευτερεύον ή συμβολικό νόημα. Όπως λόγου χάρη, το λούσιμο του νεκρού ή το ντύσιμό του με καθαρά ρούχα αντί των συνηθισμένων καθημερινών που φορούσε ο κεκοιμημένος. Ακόμη και η μακαρία, το γεύμα που προσφέρεται από τους συγγενείς για την ψυχή του κεκοιμημένου, έχει παλαιές ρίζες. Συναντάται στον Όμηρο αλλά και στους Ρωμαίους, τους Βαβυλωνίους και άλλους λαούς που συνέτρωγαν κοντά στους τάφους, πιστεύοντας πως και ο νεκρός συμμετέχει στην ευοχία. Οι δε Αιγύπτιοι, αλλά και άλλοι λαοί όπως οι Ιάπωνες, άφηναν τροφές στους τάφους με την ιδέα ότι θα έλθει η ψυχή, έστω και υπό την μορφήν κόρακος, δια να τα σφάγει. Κάτι που και σήμερα γίνεται από ορισμένους χριστιανούς, χωρίς απαραίτητα παρόμοια ερμηνευτική. Συχνά θάβονταν μαζί με τον νεκρό και αντικείμενα που σχετίζονταν με τη ζωή του. Αλλά και στους χριστιανούς παρέμεινε η συνήθεια. Ο Άγιος Αμβρόσιος αναφέρει ότι στον τάφο του Αγίου Μάρτυρα Αγρικόλα, που μαρτύρησε το 303, βρέθηκαν τα καρφιά του μαρτυρίου του. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει ότι ο Άγιος Βαβύλας, που μαρτύρησε το 250, τάφηκε μαζί με τις αλυσίδες του. Με αυτόν τον τρόπο έδειχναν οι χριστιανοί, παρατηρεί ο Άγιος, ότι αυτά που θεωρούνταν επονίδιστα, αυτά ήταν σεβαστά και λαμπρά όταν γίνονταν για τον Χριστό. Βέβαια, ο ίδιος Άγιος θα επικρίνει την αρχαία τάση που μιμούνταν οι χριστιανοί της εποχής του να συνθάπτουν με τον νεκρό πολύτιμα αντικείμενα και κοσμήματα που γίνονταν αιτία την βορυχίας που ξεγύμνωνε τελικά τον επιμελώς ταφέντα νεκρό. Πόσος πλούτος καταχωνιαζόταν με το σώμα του αποθανόντος, φαίνεται και από τον τάφο της Αυτοκράτηρας Μαρίας, συζύγου του Ονορίου, στον οποίο βρέθηκαν πολύτιμα φορέματα και κοσμήματα αξίας 36 λίτρων καθαρού χρυσού. Άλλο παράδειγμα είναι η προσευχή προς Ανατολάς. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας αναφέρει ότι τα αρχαία ιερά έβλεπαν στη Δύση ώστε όσοι στέκονταν απέναντι στα αγάλματα να διδάσκονται να στρέφονται προς την Ανατολή. Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο λαός ήταν επιρρεπής στην προσκύνηση χρυσών αγαλμάτων, είχε δοθεί εντολή από τον Θεό τα χερουβίμ της Κιβωτού να έχουν πρόσωπα μόσχου. Οι Ισραηλίτες από τον καιρό που ήταν σκλάβοι στον Φαραώ είχαν επηρεαστεί από την ειδωλολατρική πρακτική των Αιγυπτίων που προσκυνούσαν τον μόσχο και η συνήθεια αυτή δεν ήταν δυνατό να ξεριζωθεί δια μιας, χωρίς κάποιο μεταβατικό στάδιο. Ο λαός αυτός που δεν είχε την υπομονή να περιμένει τον Μωυσή να κατέβει από το όρος και έβρισκε ευκαιρία κάθε τόσο να στείνει χρυσά μοσχάρια γιατί ήθελε χειροπιαστή λατρεία, δεν ήταν δυνατό να κάνει έφνης στροφή 180 μοιρών. Μάθαιναν λοιπόν από τα χερουβίμ ότι αν ο μόσχος προσκυνάει την Κιβωτό, κακώς οι Αιγύπτιοι προσκυνούν τον μόσχο σαν Θεό. Μία και η αυτή συνήθεια σε ειδωλολάτρες και χριστιανούς, με διαμετρικά αντίθετο ωστόσο αποτέλεσμα. Ακόμη είχαν κυρίαρχες από το πρόσφατο παγανιστικό παρελθόν τους δοξασίες διάφορες για τον Άδη, σαν μια τεράστια σκοτεινή φυλακή κρυμμένη κάτω στα τρίσβαθα της γης ή κάποιες υπόγειες σκοτεινές σύραγγες, σκοτεινούς και ταρταρώδεις χώρους στους οποίους για να φτάσει κανείς έπρεπε να περάσει μεγάλους ποταμούς. Για να περάσουν οι ψυχές των νεκρών όφυλαν να προσφύγουν στις υπηρεσίες του Χάροντα και να πληρώσουν σε αυτόν κόμιστρα για να τους βγάλει απέναντι με τη βάρκα του. Άλλες παρεμφερείς αντιλήψεις προϋπέθεταν ένα θεό τιμωρό ή έναν διάλογο της ψυχής με τα εναέρια τελώνια ή τις αντιμισθίες και τιμωρίες που μια θεότητα γεμάτη φθόνο και εκδικητικότητα επιβάλλει στο ανθρώπινο γένος. Ο Άδης, που ήταν θεός της μυθολογίας, είχε βοηθούς δικαστές για τις ψυχές των νεκρών. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν τελεσίδικες. Οι μεν εκλεκτοί οδηγούνταν στα ηλίσια πεδία, ενώ οι κακοί στον Τάρταρο. Η Εκκλησία με ήπιους τρόπους ζητά να μας αποσπάσει από παλαιά έθη και να μας οδηγήσει σταδιακά στο φως της αληθινής και εν πνεύματι λατρείας και στο αληθινό φρόνημα που μόνο αυτό σώζει. Ο ίδιος ο Χριστός μας δέχτηκε συγκαταβατικά όρους των ειδωλολατρών. Το ίδιο το Ευαγγέλιο μιλάει για τον σεληνιαζόμενο που θεραπεύτηκε. Υπήρχε πλανεμένη αντίληψη στους ανθρώπους, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι οι φάσεις της Σελήνης κάνουν δαιμονισμένους τους ανθρώπους, ενώ ο ίδιος ο δαίμον διέπρατε αυτή την κακουργία για να διαστρέψει το δημιούργημα του Θεού. Καθώς εξηγεί ο Μέγας Φώτιος, ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί γνώριμες και συνηθισμένες στο πλήθος λέξεις και τον συνήθι στο πλήθος τρόπο, ώστε αυτοί που λάτρευαν τον ήλιο και τη Σελήνη, βλέποντας τα θαύματα του Κυρίου, να απαλλαγούν από την αρχαία ασεβή πλάνη τους. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με τις εικόνες. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον τρίτο λόγο του περί των Αγίων εικόνων ότι και οι ειδωλολάτρες χρησιμοποιούν εικόνες. Με διαφορετικό όμως τρόπο. Τις θεοποιούν. Δεν πρέπει λοιπόν εξαιτίας της καταχρήσεως των εθνικών να καταργήσουμε και τη δική μας προσκύνηση που γίνεται με ευσέβεια. Προσθέτει στη συνέχεια και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο ο Άγιος. Εξορκίζουν οι μάγοι και οι γόητες, λέει, εξορκίζει όμως και η Εκκλησία τους κατηχουμένους. Αλλά εκείνοι βέβαια επικαλούμενοι δαίμονες, ενώ η Εκκλησία το Θεό εναντίον των δαιμόνων. Οι ειδωλολάτρες αφιερώνουν τις εικόνες τους στους δαίμονες και τις αποκαλούν θεούς, ενώ εμείς τις αφιερώνουμε στον αληθινό Θεό που σαρκώθηκε και στους δούλους και φίλους του Θεού, τους Αγίους, που απομακρύνουν τα στήφη των δαιμόνων. Ένα σύγχρονο παράδειγμα είναι επίσης η ανάρτηση μαντιλιών, τζάτζαλα, από τα δέντρα. Άνθρωποι που ζητούν θεραπεία από κάποια ασθένεια αναρτούν κουρέλια, μαντίλια ή κλωστές στα κλαδιά δέντρων και θάμνων, συχνά δένοντας κόμπο κοντά σε νερά, σε αγιάσματα και ιαματικές πηγές. Τα τμήματα αυτών των υφασμάτων είχαν αγγίξει προηγουμένως στο σώμα του ασθενούς και πίστευαν ότι προσδένοντάς τα στο δέντρο θα απαλλάσσονταν με αυτόν τον τρόπο από την ασθένεια. Άλλοτε γίνεται είτε για κάποιο τάμα ή για να αποκτήσουν παιδιά ή στήρες γυναίκες. Κάθε άλλο παρά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Συναντάται και σε πολλές δυτικές χώρες. Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο. Στη Γεωργία, την Αρμενία, καθώς και σε όλες τις βαλκανικές χώρες, αλλά και το Θιβέτ, προς τιμήν των θεοτήτων των βουνών και των υδάτων. Την Ινδία, τα Ιμαλάια, την Ιαπωνία. Επίσης, τα τζάτζαλα συνηθίζονται και σε ισλαμικές χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν, η Τινησία και το Μαρόκο στη Βόρεια Αφρική. Ακόμα και στη Μέκα υπάρχει ένα δέντρο στο οποίο κρεμούν ρούχα ή και όπλα. Στο Μουσείο της Λιέγης, στο Βέλγιο, εκτίθεται ένα ολόκληρο τεράστιο δέντρο με κρεμασμένα ράκι υφασμάτων, κουρέλια και υπολείμματα ρούχων, ακόμα και ρούχα ολόκληρα. Υπήρχε παλιά δοξασία ότι στις ιερές αυτές τοποθεσίες κατοικούσε η θεότητα των αγρών και των δασών, η οποία προστάτευε από αρρώστιες ή κεραυνούς. Τα ράκια αυτά πρέπει να μένουν άθικτα επάνω στα δέντρα, γιατί είναι ποτισμένα με την ασθένεια, η οποία μπορεί να μεταβιβαστεί στον απρόσεκτο ή περίεργο επισκέπτη. Τον δέντρο επίσης δεν έπρεπε να πειραχτεί, ούτε να ανέβει άνθρωπος ή να κοιμηθεί στη σκιά του ή να γευτεί τον καρπό του, εκτός από τον άρρωστο που δοκίμαζε τον καρπό για να ιαθεί. Στη Λέσβο υπάρχουν δύο ναοί με τα αντίστοιχα δέντρα με την ονομασία Άγιος Θεράπων Τζατζαλιάρης και Αηγιάννης ο Τζατζαλιάρης. Στον βίο του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη αναφέρεται ότι στα Φάρασα ήταν ένα δέντρο το οποίο περισσότερο από φύλλα είχε κλωστές και κουρελάκια δεμένα στα κλονάρια του από τους πονεμένους ανθρώπους. Όταν δηλαδή αρρώστεναν οι άνθρωποι που έμεναν εκεί στα κτήματα, επειδή δεν ήταν εύκολο να πάνε στο Χατζεφέντη, στον Άγιο Αρσένιο, στα Φάρασα, γιατί ήταν ιδιόκτητο και το κλείδωναν για να μην το βεβηλώσουν οι Τούρκοι, πήγαιναν και προσεύχονταν έξω από το εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Έκοβαν μία κλωστή από το ρούχο που ακουμπούσε στο πονεμένο μέρος του σώματος ή ένα κουρελάκι και το έδαιναν στο δέντρο και έλεγαν «Άγιε, πάρε μου τον πόνο, εσύ είσαι Άγιος και μπορείς». Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ αμέσως θεράπευε τους πονεμένους πιστούς. Κάποτε ένας άθεος νέος είχε έρθει στα Φάρασα και κορόιδευε τους φαρασιώτες ως καθυστερημένους. Μια μέρα βάλθηκε να κόψει το δέντρο, ενώ οι άλλοι τον εμπόδιζαν. Ο Άγιος όταν το έμαθε, πολύ λυπήθηκε για το κακό που έκανε στις ψυχές των πιστών και τον έδιωξε από το χωριό. Στην αρχαία ειδωλολατρική Ελλάδα επίσης συνηθιζόταν το ίδιο ακριβώς έθιμο της αναρτήσεως υφασμάτων και ρακών από τα ενδύματα ασθενών επάνω σε ξώνα ή ιερά αγάλματα, όπως και σήμερα συμβαίνει σε εικόνες ή προσκυνητάρια το ίδιο έθιμο. Κάποτε το παραπάνω έθιμο συνδυάζεται με το τρυποπέρασμα. Ο ασθενής περνάει από το στένομα ενός βράχου, ενός διάδρυτου λίθου, το άνοιγμα μιας σπηλιάς ή μιας κουφάλας δέντρου ή τις θηρίδες ναών με σκοπό να απαλλαγεί από την αρρώστια. Μια συνήθεια παγκόσμια και πανάρχια. Στην Άξο περνούσαν τα καχεκτικά παιδιά τους για να παχύνουν. Η συνήθεια αυτή δεν συναντάται μόνο σε βράχους ή πέρασμα ανάμεσα σε κίονες, αλλά ακόμα και πέρασμα από θωράκιο εικονοστασίου, όπως στην περίπτωση της Αγίας Ζώνης στο Σιδηρόκαστρο, δηλαδή μέσα στην εκκλησία και μάλιστα μετά την ανάγνωση ειδικής ευχής από τον ιερέα. Η εκκλησία παρατηρούμε ότι ανέχεται την πανάρχια ή αυτή συνήθεια και κατά κάποιο τρόπο τη συντηρεί. Πρόκειται για μαγικά υπολείμματα, τα οποία συχνά επιβιώνουν από την αμάθεια μερικών κληρικών, αλλά και το παραδοσιακό φρόνημα του ελληνικού λαού και βέβαια λόγω των αναγκών θεραπείας, ιδιαίτερα ασθενικών παιδιών, για την υγεία των οποίων τα πάντα κάνει η κάθε οικογένεια. Από το περιοδικό Κιβωτός, Τεύχος 25, καλοκαίρι 2011. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρη Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.